Radio Rubin poslušate, dobar dan, voščim Martina Arčon. Še nekaj dni nas loči od novega leta. Morda se prav v teh dneh porajajo vprašanja, kakšno leto prihaja, ali se nam bodo izpolnile sanje, bo to za nas prelomno leto. Ne vem, če je pravi čas, da si novo leto postavljamo kot nekakšno prelomnico, ali so morda prelomnice tudi sicer v letu od januarja do marca, tudi ostale prelomnice tiste, na katere bi morali biti pozorni. Tudi to je eno izmed vprašanj, ki ga bom v nadaljevanju zastavila moji današnji sogovornici Šana Flogi. Dobar dan, voščim.
Dobar dan, tako da najlepša hvala za povabilo ob koncu leta.
Predstavim naj vas kot ustanoviteljico blagovne znamke Majči, sicer pa ste svoje življenje posvetili svetovalnemu delu, morava povedati takšnemu delu, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah. In veliko krat nas ob koncu leta opozorite, na kaj naj bomo v prihodnjem še posebej pozorni. In tudi letos je temu tako, kaj ne?
Tako je. Vsako leto že ob solsticiju, se pravi 21.12., stopimo v eno zelo posebno obdobje. Vsako leto ob koncu leta je to leto, ko se v biti dva svetova srečata z roko v roki in je v biti to čas odpuščanja in seveda s tem tudi na neki ravni priprava za vse tisto, kar bomo seveda potem v prvih 12 dneh januarja skreirali oziroma manifestirali, kje bo naš fokus, tako da je v biti ta prehod iz starega v novo tudi eno tako obdobje dobre bilance, upogleda na leto, ki se v biti izteka in pravzaprav v teh zadnjih dneh lahko tudi mi oziroma poslušalci preverijo, kje so v svojem življenju, se pravi, da malo pogledajo, kaj so naredili, kaj so uredili, kje so v bistvu bile največje spremembe, kajti zapuščamo leto sprememb in seveda v leto 2024 vstopamo kot čez neko točko prehoda, ki vodi v nov svet. Tako da nekako naslednji dve leti bosta izjemno pomembni leti, kajti leto 2024, zakaj sem v bistvu rekla, da bi bilo dobro, da res v bistvu zdaj naredimo eno tako dobro bilanco, kajti če vse spremembe, ki so nekako v tem letu bile vidne, se pravi, ali je to na osebnem, poslovnem, partnerskem področju, ali so se neke stvari namignile, da bi se morale spremeniti, ali so celo se spremenile, je seveda leto 2024 leto, ko bomo nekako urejali, se pravi, bomo težili k harmoniji, odnosi bojo seveda podrobno gledom v smislu, kje je tukaj harmonija, se pravi, ta dejanska gugalnica oziroma ta pot ravnovesja bo šele takrat, ko bomo mi nekako v svojem lastnem centru, tako pa velja seveda tudi za tiste vse na drugi strani, ki so lahko, bom rekla, zdaj naši osebni partnerji, lahko so to naši poslovni sodelavci ali recimo so to zdaj neki projekti, ki bojo seveda temeljili k neki notranji dinamiki, kajti prihajajoče spremembe, ki smo jih v bistvu bili deležni, so seveda prišle h kraju in je zdaj treba pogledati, kje smo.
Pa sem prele rekla, letu, da je mogoče prav ne, leto, novo leto, ena taka prelomnica. Prele ste omenili zimski solstici, spet drugi imajo, ne vem, poletje oziroma čas jeseni za začetek nekaj novega. Kdaj je najprimernejši čas, da se zastavimo, če rečeva takole neke konkretne cilje? Prav, res, zdaj le ob novem letu?
Zdaj, če gledamo recimo čisto iz te časovnice, ne, tudi recimo ta čas, ko mi gledamo glede na koledara, ne, ni to zdaj tisto, kar rečemo glih nov začetek, ampak vsakokrat, ko smo mi ali enakonočje, sploh recimo spomladansko enakonočje je tisto, ko tudi rečemo, da je pravo astrološko leto, pravi začetek leta, ko vstopamo, a ne? Se pravi, ko je čas setve, žetve, potem ob jeseni in seveda zimski čas je neka faza prve bilance v pogleda, kako bomo mi v biti začeli ta nov cikl, a ne? Sončni cikl pomeni, da se v bistvu zdaj ob solsticiju začne spet dvigovati, to pomeni, da se v bistvu ta tema začne razsvetljevati, se pravi vedno več svetlobe ponovno prihaja na Zemljo, na severni polobli in seveda s tem tudi nekaj več svetlobe, nekaj več nekih dodatnih trenutkov, ki si jih v bistvu mi lahko skozi neko kreacijo, zavestno kreacijo, upeljamo v svoje življenje skozi dinamiko, ki jo lahko izkoristimo v letu 2024 in glede na planetarne poravnave. Kajti ta cikel cesarja, ki se je začel v letu 2020, seveda se upada tudi z vso to pandemijo, koronavirusi in tako naprej, ampak to je bil pravzaprav neke vrste štart, kako se bomo mi pozicionirali v odnosu do sebe, odnosov in seveda do kolektiva. In tukaj v bistvu imamo mi zdaj en tak veliki, veliki cikl do leta 2030, ko se seveda generalno gledano vse pravzaprav spreminja. In ta nov začetek je pravzaprav vezan na ta del dobro in jasno zastavljene namere. Zato je pravzaprav ta čas, zdaj, ko smo na prehodu, se pravi iz Silvestra v novo leto, prvi, pravzaprav tisti fokus, kam bomo mi namenjali energijo.
In prav to, k temu fokusu se bova, Šana, če dovolite, vrnili po glasbi, nekaj minut za glasbo, zdajle, potem pa se lotimo po nasvetu Šane Flogi, kako dobro začeti novo leto. Radio Robin, poslušate, Šana Flog je moja gostja. Šana, kako vas lahko predstavim? Pravzaprav, prele sem že dejala, ustanoviteljica Majčija, svetujete, delavnice imate, astrologinja ste, skratka, kaj je vaša tista osnovna strast? Pogledati, kakšne so dinamike naših življenj, življenj posameznikov?
Jaz bom tako rekla, da zelo težko v bistvu se opredelim kot samo, da bi hotla sebe opisati z enim stavkom ali pa z enim, kaj jaz zdaj sem. Ne? Niti ne bi rekla, da sem astrologinja, niti ne bi rekla, da sem terapevtka, svetovalka, ampak bom rekla bolj kot ne neka, ki zna ali pa ima zmožnost upogleda v posameznikov potencial. In ta potencial je v bistvu zapisan skozi naš rojstni datum, skozi naše, bom rekla, s tem upravim, da so planeti organi duše, ki nam pravzaprav dajo neke vrste mehanizem, kakšen je tisti zdaj naš motor, se pravi, kakšne so naše dane zmožnosti, kapacitete, ki jih lahko pač na svoji poti v življenju kreiramo. Ne? In na ta način v bistvu zmorem svetovanjih, se pravi v terapevtskem modelu, ljudem osvetliti, a ne to tisto, kot rečeš, neko napovedovanje usode, ampak pravzaprav, da razumejo, zakaj se jim nekaj dogaja, kot se jim dogaja, ker vedno gledamo, da ti moraš delovati iz potencijala svojih rojstnih potencijalov, danih zmožnosti in pa seveda upošteva tudi vse te segmente, ki se trenutno odvijajo, ne? Se pravi, to zdaj v astrologiji so tranziti. Hkrati pa v bistvu arhetipski jezik je pravzaprav jezik naše duše. Ko mi slišimo, kaj je tisto, kar je naš dušni potencial, ko mi začutimo sebe, začnemo živeti sebe, a ne? In to pomeni, kaj je naša edinstvena naloga in kaj je moja naloga, ne? Samo to, da sem. In vsakdo, ki pride, ga samo spomnim, kdo si ti, ko si. In od tukaj naprej potem. Ne?
Vam pomaga mogoče to, da ste pravzaprav izjemno senzibilni, kot berem, da imate intuitivne naravnanosti, ki jih seveda nenehno še poglabljate pri tem delu?
Jaz pravim, da je mogoče vse, a ne? Se pravi, od tega rojstnega potencijala, ki ga pač imam, ne, za delo z ljudmi in tako naprej, zelo visok prak intuicije, potem čuječnosti in tako naprej, potem pa seveda, ne, tudi znanje, ki so pravzaprav lahko orodje, a ne, ker jaz pravim, da več kot imaš ti znanje ali pa možnosti, da ljudem recimo tudi potem ponudiš.
Pa tudi izkušen, ne, skozi vrsto let, ja?
Absolutno, tukaj si pa lahko res v bistvu tako štejem, da so res, da imam kilometrino, da imam v bistvu res, bom rekla, veliko prakse in seveda tudi v končni fazi to, da jaz pravim, da tudi to, ko ljudje stopimo na svojo pot, a ne zdaj temu rečemo duhovna pot, a je to pač pot osebnega iskanja, potovanja, ali je to zdaj dela na sebi, a ne, mi moramo vedno v bistvu izhajati iz tega, kar smo mi v tem jedru. A ne? Mi lahko se gremo nekaj naučiti, a ne? Mi se lahko gremo vsi naučiti astrologije, ampak to je samo znanje. Dokler pač ti to ne daš v prakso, v življenje, da ti to začneš živeti, razumeti, potem je to čisto nekaj drugega. In vsaka stvar, jaz pravim, da ni to, da sem jaz zdaj tukaj toliko edinstvena in posebna. Jaz pravim, da vsak izmed nas ima svoje potencijale in ko mi začnemo svoje potencijale živeti, jih hraniti, jih razvijati, jih, bom rekla, tudi znanjem nekako, da se spomnimo tega svojega, ne? Takrat v bistvu mi lahko živimo polno in seveda s tem tudi kreiramo. Tako da je zelo pomembno, se pravi, ta osebna naravnanost, da poznamo tako svoje šibkosti kot svoje dobre plati. In to je tista kapaciteta dobre manifestacije. In s tem seveda, ko mi gremo v to zavestno manifestacijo, ko mi zavestno kreiramo leto, odnos, projekte, s tem, ko mi poznamo, kdo mi smo, ko se mi zavedamo, kaj rečemo, lej, jaz pa nimam tega potencijala, da bi dobro bila v skupini, ali pa reče nekdo, veš kaj, jaz sem super desna roka, nisem pa lidera, ne. S tem bom rekla, mi lahko res izživimo ta svoj polni potencijal, hkrati je pa to povezano s to lastno uspešnostjo, ne, se pravi, ko je človek zadovoljen, ko res ljubi, kar dela, ko res, bom rekla, z užitkom hodi domov, je doma v svojem partnerskem odnosu, ko resnično, bom rekla, ima neke vrste misijo, ki jo pozna. Mislim, da je to v bistvu največja sreča in nek blagoslov, ki ga lahko v svojem življenju imamo. Ne? Tako da recimo sem jaz samo ena, ki pomaga na tej poti osvetliti, ali pa mogoče takrat, ko se znajdemo na nekem križišču v življenju, ko rečemo, le, jaz sem zdaj obstal, ne vem kaj mit, da rečemo, pojva pogledati, v kakšnem ciklu si, kaj te ta cikl uči in seveda pojva pogledati, kaj se je v prejšnjem podobnem ciklu ti dogajal, ker se seveda v življenju vse ciklično ponavlja. Ne?
Prej ste rekli, da je zelo pomembnih prvih 12 dni v januarju in k tej temi se preseliva po naslednjih minutah glasbe. Radio Romin poslušate, Šana Flog je moja gostja. Prvih 12 dni v januarju, Šana, pravite, da so pomembni dnevi. Zakaj?
Tako kot sva že v bistvu v samem začetku rekli, ne, ob solsticiju se odprejo tako imenovana zvezdna vrata, ko se v bistvu sidrajo zelo močne energije, planetarne energije, vezane na zodiakalna znamenja. S tem se v bistvu odpre cikl 12 dni odpuščanja in potem od 1. januarja do 12. januarja je cikl manifestacije. In to pomeni, ta cikl, ki je pravzaprav 24-dnevna pot dela na sebi, je vezano v bistvu na arhetipe, velike arkane po tarotu, ki kaže v bistvu 24 poti, da pridemo mi do tistega svojega, bi temu rekla, bistva oziroma do svoje biti. In prvih 12 dni nam pravzaprav pomaga, glede na ta cikl, kar smo mi opustili, pustili za sabo, delamo potem zdaj zavestno plan, kaj si želimo. Se pravi, od odnosa do poslovnih uspehov in tako naprej. Se pravi, mi delamo to glede na položaj planetov, se pravi zodiakalnega znamenja. En dan je eno zodiakalno znamenje. Vmes v bistvu od 24. pa potem do 6. januarja, tudi potem vmes 12 dni, ko lahko delamo tudi pod zdravljenja, se pravi, da mi naredimo še nekaj na vitalnem telesu, se pravi, da lahko opolnomočimo tudi svoje notranje organe. S tem, ko mi v bistvu delamo hkrati na vseh nivojih, ne, ker zdaj kolektivna energija je naravnana zelo na ta del, da smo ven, ne, zabave, kupovanje, vse tisto, kar pravzaprav energija nas pa pravzaprav uči, pet noter, poveži se s sabo, izkoristi ta čas za nek razmislek, za manifestacijo. In pravzaprav je prvih 12 dni izjemno pomembno, v kakšnem fokusu smo mi, kaj mi dejansko fizično počnemo.
Ampak kaj konkretno naj rečemo, konkreten nasvet, kako naj izkoristimo ta čas, te dneve?
Pisanje, to pomeni dejansko prvi, kaj je tisto, kar manifestiram v tem letu. To pomeni, v tem letu se zahvaljujem. Se pravi, pišemo, kot da je stvar že v našem življenju. Ne vem, imate v mislih projekt in pišete o tem projektu, kot da je že v vašem življenju. Potem je recimo naslednja stvar, lahko je to vaš partnerski odnos, date potem, kaj je tisto, ali pa rečemo, kaj je vaša vizija tega odnosa v tem letu. In date potem spet namero, kot da je to že vse v vašem življenju. Recimo kupujete hišo, kupujete parcelo, date potem hvala za to parcelo, se pravi, da vi v bistvu vse napišete in s tem v bistvu sidrate energijo fokusa, da se potem vse okoliščine, ki so za vas, se pravi, ki so podporne, nekako sidrajo. In seveda hkrati tudi date možnost, da se to ali kaj boljšega udejani v vašem življenju in da imate vi tudi možnost in zmožnost videnja. Se pravi, da vi tudi, ko pride priložnost, čeprav mogoče ne na tak način, kot smo si mi zadali, a ne, da jo mi prepoznamo. In to je v bistvu ta fokus.
Pa pravzaprav je bil tudi že zimski solstici namenjen na nek način manifestaciji.
Seveda, ker zimski solstici, rečemo, kaj je to, ne? Se pravi, to je prihaja luč, ne? Se pravi, prihajamo v svojo lastno temo. Lastna tema je v bistvu tisto, kar rečemo, pregledati, iti v bilanco, pogledati, kaj je tisti deli, ki v bistvu potrebujejo več neke nege, več neke svetlobe in v bistvu, da se pripravimo na ta čas, ko se sonce znova v bistvu uspenja, kot simbolično kot svetloba, ki v bistvu želimo zdaj več svetlobe dodati v svojem življenju na katerem področju. Tako da ta plan manifestacije, ne, ki je pač vezan na 12 svetih dni Božiča. To je v bistvu eden izmed okvirov ali pa planov, ki ga sama v bistvu prakticiram že 20 let, tudi poučujem. Naredila sem v bistvu zdaj kot en tak online plan, ampak to je vezano bolj kot tisto, kar rečemo na neko smernico, dinamiko, da imamo mi neko, jaz pravim, v tem času neko berglo, da imamo ta jasen fokus, na kaj se osredotočati, kje so tiste ciljne stvari, ki jih želimo.
Ampak je vsak dan namenjen svoj aktivnosti, če vas razumem.
Tako. Vsak dan je potem namenjen glede na ozvezdje, kaj nas podpira. To pomeni, da je dejansko ta časovnica, se pravi nebes in zemljo, se pravi ta duhovni vidik ali pa duhovni aspekt, ki je vezan na ta dušni potencial, da se zaktivira, a ne? In to pomeni, da ko mi aktiviramo ta svoj dušni potencial, se mi v bistvu začenjamo spet spominjati, ker rečeš, ja, lej, na to si pa mogoče pozabila, aha, mogoče več časa nameniti sebi, ali pa mogoče več časa nameniti, da se več družim, ali pa da več potujem, ali pa da mogoče več časa namenim nekemu raziskovanju, učenju ali pa planiranju. Ne? Tako da to je ta naravnava, kam želim v tem letu.
In kakšno leto je pred nami, tudi to nas zanima? Na to vprašanje pa odgovoriva po glasbi. Radi Robin in Šana v naših vrstah bi lahko rekli. Šana, ki je letos izdala knjigo Po duhovni poti v praktičnih čevljih, tudi na to temo bova rekli v nadaljevanju besedo ali dve, mogoče pa zdajle, če bi morali dati eno oceno letu, ki je pred nami. Mislim, da ste gostovali v eni od revij in naslov je bil Ne bojte se, iz kaosa se rojeva nov svet. To so vaše besede.
Ja, definitivno. Se pravi, tako kot sem že na začetku malo menila, ne, to je leto prehoda, ki vodi v nov svet. Ne. In to pomeni, da je zdaj ključno, da se postavimo na svoje mesto, da se pripravimo, da tudi v bistvu upoštevamo tudi tranzitni Saturn, ki je pravzaprav planet, ki nas uči strukture, je v znamenju rib. In to pomeni, da je zdaj zelo težko v tem obdobju postavljati neke meje in to pomeni tudi zelo težko nekaj zmanifestirati. In tukaj bo recimo v prihodnem letu, v 2024 zelo veliko izzivov pri ljudeh, ki nimajo zdravih meja, ki nimajo recimo stvari postavljenih, ki nimajo, bom rekla, neke jasne strukture, ki se mogoče držijo na nekih pretiranih, recimo materialnih ali pa nekih zapovedih, bom rekla, družbe. Tako da v bistvu je zdaj čas, ko moramo nekako začutiti sebe, pozicionirati sebe v sebi. In to je tista, jaz temu pravim, glavno sidro. Po drugi strani pa morate vedeti, da glavne poravnave, ki bojo v tem letu, a ne, se pravi, Saturn ostaja v ribah, kar pomeni, da bo še vedno veliko izzivov z vodo. Lahko recimo še vedno pričakujemo poplave, kajti Saturn v ribah, on premika meje, nove poti, nova ozemlja, premika nam v bistvu lastne meje. To pomeni, če ste vi nekje zabarakadirani v svojem življenju, v svojem prepričanju, bo v bistvu prišlo nek močan, rečva temu v navednicah, tsunami, ki je lahko čustvenega izvora, lahko je to vezano na neko pozicijo v vašem svetu, ki vam bo vse dobesedno premaknil iz nekih okvirov, zato da se boste vi lahko premaknili naprej. Po drugi strani bo seveda tudi veliko izzivov za fizično pitno vodo. A ne? Potem recimo Uran ostaja v znamenju bika, velika v bistvu konjunkcija oziroma spoj bo potem nekje na spomladi, to je potem od aprila pa do junija bo ta, bom rekla, povezava, bom rekla, nekako rušila stvari oziroma pripravljala neke nove smernice v svetu, kar pomeni, da bo izgradnja nekega novega sveta ali pa nekih novih oblik. S tem bi se lahko v bistvu dogajalo tudi to, da bi se neke povsem nove stvari zgodile v vašem življenju, tako dobesedno čez noč. Kar
ampak to nasplošno nekaj, kar govorimo za vsa nebesna znamenja.
Ja, zdaj recimo največji izziv, ne, če zdaj tako pogledava, imajo seveda spremenljiva znamenja. To so recimo strelci, dvojčki, ribe in pa seveda device. Zdaj, največ recimo tako konfliktov ali pa konkretnih izzivov v življenju kot neka trenja bojo imeli seveda ribe in pa device. Ribe iz tega naslova, ker imajo Saturna v konjunkciji, se pravi, oni imajo v znamenju rib je seveda Saturn in oni v bistvu najbolj jih v bistvu sili, da delajo neko strukturo. Ne? Zdaj device, ki je opozicija, ki je nasprotno znamenje ribe, je, bom rekla, zdaj tisto, kar se najverjetneje bo največ v bistvu se bojo ukvarjali zdaj z nekimi odnosi, da bojo to skozi neke stvari, ki bojo zunanjega, ne? Ali je to odnos, ali je to projekt, ki bojo imeli neke konflikte, kako pri sebi neke stvari prestrukturirata, ne, ker je pač Saturn struktura. Tudi preverja, ne, a si ti res v svoji energiji, a si ti res prizemljen, a imaš ti res neke temelje v svojem življenju. Dočim ta druga osa, ne, strelec dvojčka, je pa tisto, ko rečemo, ne, ali ti še vedno dopuščaš, da se razvijaš naprej, ali še vedno v bistvu dopuščaš, ali je treba neke stvari reorganizirati, preoblikovati. In glede na to, da je tudi Uran, Jupiter, da sta v znamenju bika, so tudi zemeljska znamenja, ne? Se pravi, bojo imela lahko take zelo nagle impute. Ne? S tem bojo rečen, ker so to potem lepi zemeljski trigoni in to so v bistvu koti 120 stopinj, ko energija zelo lepo teče in to so lahko neke nove kreativne priložnosti, ki te seveda prvič te tako pride kot presenečenje, ne? Se pravi, to je nekaj, kar se ne nadno zgodi ali pa nekaj tako, kar nisi pričakoval, se pravi, ti imaš zdaj plan A ali B in na koncu pride plan Ž. Ne? Tako da pri zemeljskih znamenjih se lahko v bistvu dogaja, da bojo imeli tako zelo nenadne neke približke ali pa no, zdaj bomo pa to v življenju, ne? Potem pa ne vem, pride od sred leta, ne? Sredina leta in bi se lahko življenje tako iznenada obrnilo čisto v neko drugo smer ali pa bi se lotili neke stvari tako, kar sploh niso razmišljali o njej. Ne? Ampak to je vedno vezano neke dobre, nove priložnosti. Tako da recimo zemeljska znamenja bojo imela, se pravi, to so device, ko rogi in biki, velike izzive v temu, da se bojo znali premakniti, ko bo prišla pač ta potres, če lahko rečem tako v prispodobi. Ne. Po drugi strani v prenesenem pomenu, ne, bomo pa recimo zdaj v naslednjih dveh letih, sploh recimo tudi naslednje leto, imeli zelo veliko izzivov, tudi s kakšnimi potresi, potem tudi s kakšnimi plazi, se pravi vse, kar je povezano z zemljo in tako naprej. Ne. Tako da bomo imeli, bom rekel, neko preoblikovanje, ne samo strukture sistema, ampak tudi v bistvu površja. In še Pluton, ki je, bom rekla, ključni akter v letu 2024. Pluton kot vidik, kot arhetip moči, ki je v bistvu moč naše duše kot višja oktava Marsa. Hkrati je pa Pluton tisti, ki je zdaj že od konca leta, se pravi tudi zdaj ob prehodu je Pluton na karmični 29. stopinji in to je seveda, bom rekla, zelo velika težnja po temu, da se nekako zaradi samega položaja Urana, potem Plutona, ne, bomo v bistvu to dinamiko čutili kot neke bipolarnosti, ne, ker boste v bistvu čutili ali pa videli, kot da so ljudje tako, da grejo iz ene skrajnosti v drugo skrajnost, kot da je v bistvu neka norost preplavila ljudi. A ne.
Pravzaprav bo ta praksa ostala še iz letošnjega leta, če se malo pohecava.
Ja, tukaj mogoče tako, ne bo šlo toliko v neke spremembe, kot v neko tisto ravnovesje, se pravi ustaviti to gugalnico in zdaj recimo, če rečeva tako en tak sklepni namik ljudema, ne, kar rečemo, ok, kako zdaj pač preživeti to leto 2024, jaz bom nekaj, čim boste zaznali v svojemu življenju to neko gugalnico, da ste vi pretirano na eni ali na drugi strani in to, ta bipolarnost, se pravi to, da ste ali v čistem nekem ekstremu euforije ali pa v čistem nekem ekstremu depresije v teh skrajnostih, ne, je pomembno, da vi izstopite in ste tisto, kar rečemo, kaj jaz sem, kdo sem jaz kot bit, a ne? In pa seveda, da se postavite v ta svoj notreni center popolnega miru in da v bistvu s tem, ko vi sebe umirite, se potem tudi vse, kar je zunaj v vašem zunanjem svetu, v vašem življenju, to pomeni odnosi, posel in tako naprej, se bojo v bistvu stvari
postavi na svoje mesto.
Tako.
Še nekaj minut nam je ostalo, vrneva se po glasbi. Se pravi, smo na prelomnici, tako rekoč leto 2024 je pred nami, ampak lahko van vstopamo optimistični, kaj pravite, Šana?
Vsekakor. Jaz pravim, da vsako zlo je za nekaj dobro, tako da tudi včasih, ko ljudje rečejo, a to bo spet še eno tako in tako leto, jaz rečem, da je zelo pomembno od naše naravnanosti. Se pravi, da mi začnemo skrbeti 100% zase, za svoje misli, za v končni fazi svoje telo, potem v bistvu postavljamo v svoj center sebe in s tem doprinašamo ta center tudi kolektivni energiji.
Kako prav nam pride v tem času morda vaša knjiga Po duhovni poti v praktičnih čevljih? Tudi v njej pišete o tem, na kaj naj bi bil človek še posebej pozoren.
Ta knjiga se je pravzaprav rodila iz mogoče mojega dolgoletnega delovanja, vseh 20 let nekako je noter povzetih o tem, kaj je pravzaprav duhovnost in tudi o temu sem v bistvu pisala, da je duhovnost kot sama beseda ali pa pomen mogoče v zadnjem času izjemno zlorabljen ali pa bom rekla čist napačno razumljen. Ker je pravzaprav duhovna pot praksa. To pomeni, da mi smo duhovni, ko živimo nekaj, kar mi čutimo, za kar smo mi prepričani, da to dajemo v svojo prakso. In v tej knjigi pravzaprav je eno tako popotovanje, kar lahko rečem, da zdaj, kar sem dobila teh nekih povratnih informacij, ne, so ljudje rekli, veš kaj, to je knjiga, ki bi jo mogli prebrati vsi, a ne, pa ker bi bilo fajn, da je bilo tudi v nekem osnovnem izobraževalnem temu delu, da bi pač spoznali še ta nek drug pogled. Hkrati je pa v bistvu knjiga en tak vodnik po sebi, ne? Se pravi, kaj se nam dogaja, ko stopimo na duhovno pot, ko se začnemo spraševati, kdo smo, kaj smo onkraj tega, kad mi rečemo, kaj sem jaz zdaj kot status, kaj sem jaz zdaj kot fizično pojava in tako naprej. In v bistvu, kaj so tudi tiste pasti duhovnega življenja. Ne? Potem sem mogoče tudi napisala, da je to knjiga, ki sem prepričana, da ste o tem že brali, že slišali, že mogoče tudi sami kaj delali okoli tega, ne? Da ne boste nekih novih stvari dobili, ampak bo pa nek drugačen pristop. A ne? Se pravi,
tudi praktične nasvete ponujate, ne? Ki naj bi konec koncu izkoristili, uporabili pri stopanju naprej proti želenim ciljem.
To je tako kot neke vrste priročnika, ne? Ko v bistvu knjigo berete in vas v bistvu knjiga skozi besede nagovarja, da vi gledate, kdaj ste vi se stopali v svojo lastno temo, kdaj ste se vi prebudili, kako ste se prebudili, kje so v bistvu tiste zablode in kje ste sami mogoče bili v zablodi, a ne?
Kaj je mogoče največja zabloda? Mogoče, če pogledamo nazaj v letu, od katerega se poslavljamo.
Zabloda tega leta bi rekla, da je mogoče kolektivno pričakovanje, da se bo vse rešila, ne? Ali pa da bojo drugi rešili, da bo sistem rešil, ne? In pa jaz rečem, reši se sam in vse se bo rešila, ne? Ker ljudje, bom rekla, še vedno pričakujejo ta del, da bo drug poskrbel, da bo sistem poskrbel, ampak sistem ne more. Ker v bistvu v prejšnji fazi, se pravi v 2000, ko smo vstopili v to fazo, smo pravzaprav vstopili v fazo rušenja dosedanjega sistema. Pluton je pravzaprav naredil to, da je še poglobil, da je v bistvu šel še eno stopnjo nižji. In ta del nas pravzaprav uči prevzemanje odgovornosti in v bistvu se stopanje v to, da smo mi so odgovorni v izgradnji novega sveta.
To se je treba zavedati.
To je v bistvu največja lekcija.
In pravzaprav to, na to temo naše odgovornosti in soodgovornosti bova spregovorili še v zadnjih 3 minutah najinega pogovora. Šana Flogi, kot rečeno, še nekaj zadnjih minut nama je ostalo. Vedno omenjamo dvojčke, tehnice, ne vem, device, leve, kakšno bo za posamezna znamenja leto, ki prihaja, ampak vi se tega pravzaprav izogibate. Pravzaprav ne moremo vsi stopiti v enake čevlje, če imamo enako nebesno znamenje. Prav zato so te temeljite analize, ki jih mimo grede delate tudi vi, pravzaprav ključ do tega, katere energije nas v določenem obdobju leta podpirajo.
Zdaj recimo, da bi šle midve čez celotna znamenja, ne, tako kot sem sama rekla, je to tako, da bi rekla, da prebereva zdaj, da vzameva kuharsko knjigo in začneva recepte brati od začetka do konca, ne. No, tako približno je zdaj, da bi jaz razlagala, zato se pač temu izogibam, ne. Jaz definitivno gledam glede na kolektivne podporne energije, ne. To pomeni, da načeloma vodna znamenja, ne, imajo pravzaprav največ poudarka v temu delu izgradnje gradnje strukture, a ne, se pravi postavce. Po drugi strani imajo potem zemeljska znamenja pravzaprav največji izziv tega, da preverijo, ali resnično stojijo na nekih varnih tleh oziroma kaj je tisto, kar je potrebno izgraditi v življenju. A ne. Ognjena znamenja seveda preverjajo svoj del vizij. Ne, a so, bom rekla, tiste vizije v skladu s tega, kar pač je tudi realno zmožnost realizirati in pa seveda, koliko je zdaj tukaj vizija pa iluzija. In pa potem imamo še zračna znamenja, ki so pa seveda morda, če tako rečeva, lahko najbolj na udaru ali pa bojo najbolj na udaru še naslednje leto, ravno iz tega, ker bo pač ta vstop Plutona v vodnarja, ker smo rekli, da bo ta genialnost in norost, a ne, se pravi ta bipolarno, se pravi ta gogalnica, a ne, ki je tudi, bom rekla, na nek način arhetip leta, se pravi podpora tega leta. In tukaj se bodo seveda stvari najbolj odražale v tem vidiku, koliko smo v bistvu spet mi tudi v tem svojem mentalnem delu močni. A ne. Tako da bojo imeli vodnari, dvojčki in pa seveda tehtnice največ izzivov, ne, sploh tehnice recimo kle, ker bojo imele veliko upravka še s temi transgeneracijskimi zadevami in vzorci, ker je tudi karmična os aktivirana tehnica oven, ko je v bistvu vodilo oven, ne, ki kaže postaviti sebe na prvo mesto, začeti voditi svoje življenje, ne da v bistvu stalno predajamo to odgovornost, da bo nekdo drug poskrbel, sistem bo poskrbel. Ne. Tako da imamo, bom rekla, tako globalno gledano, ne, če pa, kar ste rekli, je pa seveda, ker zodija Kalan, zodiakalen krog je v vsakemu od nas. A ne? Gre samo za to, katera področja, če lahko temu tako rečeva, so zdaj aktivna ali pa aktivirana in kaj je v bistvu zdaj na naših osebnih planetih, so pa je to zdaj tista osebnostna struktura, na kaj nam bo pritisnil in kaj bo tista naša lekcija, da zdaj v tem letu mi razrešujemo. Zato pravim, da tukaj zelo težko poenotimo. A ne? Lahko rečemo nekak splošno dinamiko, potem je pa posameznikovo tisto, ko rečemo, ok, zdaj pa pogledam še jaz, kaj mene pa dejansko v tem letu čaka.
Pa je veliko takih, ki pridejo zgolj iz firbca k vam na svetovanje ali je več takih, ki se oglasijo, ko so na točki preloma pred kakšno odločitvijo?
Jaz bi rekla, da teh prvih skoraj ni več. Aha. Skoraj ni več, da v biti zelo veliko pridejo z zelo izdelanim, kaj želijo pravzaprav. Ne? In tudi moj namen je, oziroma moj način je, ko pride oseba do mene, rečem, kaj lahko naredim za vas. Ne? To pomeni, da jaz čakam, kaj si ti prišel in kako jaz lahko tebe podprem, pomagam oziroma, da jaz na svoj način, da prideva skupaj do tistega odgovora. Ne? To pomeni, da oseba reče, ne vem, sem tukaj pa tukaj, razmišljamo temu pa temu, čutim, da se mi dogaja to in to, preveril bi to. Hkrati pa v bistvu, da pravzaprav pride v stik, tako kot sem rekla, ne? Ko posameznik pozna svoj osnovni mehanizem delovanja, osnovni mehanizem, kaj je v tebi, zakaj se ti neke stvari dogaja, zakaj nekih stvari ne moraš presešta. Ne? Pravzaprav vidiš, zakaj. In to ne pomeni, ne, da potem reče, kakšna ne, ja, mi je ena astrologina rekla, da jaz pa nimam sreče, ne vem, v poslu. Ne? Jaz rečem, kaj tazga si v bistvu mi ne smemo dovoljta, ne? Ker jaz pravim, da je naš zodiakalni krog oziroma naš rojstni horoskop oziroma načrt naše duše zelo živ. In to pomeni, da mi se razvijamo, to pomeni, da mi bolj, ko smo zavestno prisotni v temu, da mi vemo, kaj je tista naša kapaciteta, več v bistvu imamo lahko zavestnega vpliva, da mi dejansko zavestno imamo sebe pod kontrolo in zavestno kreiramo. A ne? Se pravi, nismo več na avtopilotu.
In čas za kreiranje, ste rekli, prihaja prvih 12 dni v januarju.
Tako. In to bo tudi ta naša naravnanost, tako da je res pomembno, kaj boste pravzaprav delali, kako boste razmišljali in pa seveda najbolj pomembno ali pa najbolj priporočljivo pa je seveda, da imate svinčnik papir in da te stvari tudi zapišete.
Hvala, Šana, za vsa ta pojasnila. Uspešno naj bo leto, ki prihaja in še kdaj naslišanje v Etru Radio Robin. Veliko srčnosti in sreče želim.
Iz srca hvala za povabilo.